Μετά είναι το λόγο. Επιστρέψαμε στο Φτσέλ από το μακρινό 1981, ήταν στο νούμερο 1 και βεβαίως το τραγουδάκι ευτυχώς και έχει μείνει.
Κοίτα χαρούλες που κάνει, κοίτα χαρούλες.
Εντάξει τώρα, τα νιάτα νιάτα δεν είναι. όχι τα ντουζένια, πριν τα ντουζένια ακόμα.
Λοιπόν, εγώ τώρα θα διαβάσω αυτά που ετοίμασες εσύ, ότι σήμερα γιορτάζουν η Ελισάβετ, ο Ζαμπέτης, η Ζαμπέτα, ο Ζαχαρίας και η Ζαχαρούλα. Σωστά.
Να τους πούμε χρόνια πολλά. Να τους πούμε.
Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Και χωρίς ΦΠΑ. Λοιπόν, επειδή ανοίξαμε το θέμα των δημοσίων υποδομών κτλ. Και καλώς νομίζω ότι κάναμε, μια που δεν είναι δυνατόν να πάθουμε τέτοια χοντροπετσίαση που να κινδυνεύει ένα παιδάκι, ας πούμε, να σκοτωθεί και εμείς την ίδια ώρα να λέμε: α, εντάξει, okay, είναι Πέμπτη πρωί, έχει και πέντε μήνες, τι ωραία, τι καλά κτλ. Προφανώς θα πάμε και στα πολιτικά, μια που ιδίως η παραγωγή πολιτικο-παραπολιτικής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
είναι σταμάτητη. Πες και αυτό.
Το είπα, ότι όλες οι κολόνες είναι κουριασμένες.
Α, το είπες.
Του Μπάμπη ή του συνονόματός από τη Νέα Ιωνία.
Ναι, ναι, ναι.
Αλίμονο, το είπα. Έτσι. Επίσης, πρέπει να πω ότι ήρθαν αρκετά τέτοια μηνύματα στη λογική ακριβώς ότι υπάρχει, να το πω έτσι, ένα. Σαν να τα έχουν παρατήσει με έναν τρόπο και αυτό.
Όχι σαν. Όχι σαν. Τα έχουν παρατημένα. Τα έχουν. Ναι. Γιατί κανείς δεν ελέγχεται για το. Λες, εγώ είμαι εδώ και εσείς εδώ για να κάνουμε μια εκπομπή 8 με 10. Αν δεν την κάνουμε, δεν θα ελεγχθούμε.
Προφανώς.
Ε?
Προφανώς.
Αυτό, τόσο απλά.
Απλώς υπάρχουν πράγματα, Μπάμπη, που μπορώ να σου το πω, τα θεωρώ αυτονόητα. Δεν θεωρώ ότι θα πω καμιά ξυπνάδα, καμιά σοφία αυτή τη στιγμή. Αλλά αδερφέ, όταν είναι όλα παρατημένα, δεν είναι ο Γιώργος που είναι τεμπέλης κόντρα στον Μπάμπη που είναι εργατικός. Είναι ότι πάρθηκε η απόφαση να παρατηθούν. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Με τον εξηλεκτρισμό των λεωφορείων, κάποιο φίλο μάλιστα το έγραψε, δεν τα κάνουμε. Δεν τα
όχι, εσύ τώρα. Πού πήγε και το βρήκε.
Όχι, όχι, δεν το βρήκα. Εγώ το βρήκε εσύ. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον εξηλεκτρισμό των
λεωφορείων. Όχι, καμία σχέση.
Δηλαδή θα φύγουν, ξέρω εγώ, αυτά που. Και είναι φυσικό αέριο και θα έρθουν.
Τι
και
άρα μπορούμε να βγάλουμε τα τρόλια. Αυτό λες.
Είναι, θέλω να πω, τόσο παιδική αυτή. Όχι, δεν το λέω για να προσβάλλω τον ακροατή.
Είναι μια σκέψη. Έχει σοβαρότητα σκέψη γιατί. Το καλό των τρόλε ήταν ότι ήταν ηλεκτρικά. Δεν κάνανε φασαρία, δεν μόλυνα την ατμόσφαιρα και γι' αυτό και τα κρατήσανε και τα ενίσχυσαν μια περίοδο. Τώρα που θα είσαι ηλεκτρικά, είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτό το ερώτημα. Είναι αλήθεια, δεν είναι φαντασία.
Είναι όμως και μια διαδικασία όπου για να αντικαταστήσει κανείς τον ήδη υπάρχοντα στόλο των λεωφορείων θέλει, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια. Χρόνια.
Δεν είναι πολλά, το έλεγε ο Σταϊκούρας εδώ. Και την Παρασκευή σε μένα και χθες που ξαναβγήκε στη Μακρύ, ότι η διαδικασία αυτή θα ήθελε πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό δικαιολογεί, βάζει και τους ιδιώτες μέσα τον ΚΤΕΛ.
Και αν μου επιτρέπεις, από όσο γνωρίζω από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, μια που ασχολιόμουν και πολλά χρόνια, εδώ έχεις να κάνεις με το εξής. Αντικαθιστάς ένα στόλο που εξυπηρετεί όλους όσοι χρησιμοποιούν το λεωφορείο.
Πόσοι είναι αυτοί?
Χιλιάδες άνθρωποι.
Τους δεν τους ξέρουμε.
Όχι, δεν τους ξέρουμε.
Μόνο από μελέτες που γίνονται, προσέγγισης και αυτά.
Δεις, εδώ πέρα υπάρχει εκείνη η ιστορία, η εισιτήριο διαφυγή και τα λοιπά. Άλλο όμως πάω να πω. Ότι εδώ έχεις να κάνεις με έναν στόλο που αντικαθίσταται, με ένα πιο καθαρό στόλο. Okay. Δεν θα μπω τώρα στη λογική αν τα πληρώνουμε όσο πρέπει, αν είχαμε τους φορτιστές, γιατί τα έχουμε κάνει ψηλοσκατάκι εκεί. Το τρόλεϊ εξυπηρετεί ένα άλλο κοινό. Που είναι πλάς, είναι συν το κοινό των λεωφορείων. Δεν είναι δηλαδή η λογική, φέραμε 100 λεωφορεία ηλεκτρικά, αντικαθιστούμε 100 όχι, πετρέλαια όχι. Ή φυσικά αέρια, γι' αυτό, άρα λύσαμε το θέμα.
Γι' αυτό και δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, αλλά σωστά λέει ο φίλος ότι ενδεχομένως αυτό θα μπορούσε να μπει σε μια συζήτηση στο μέλλον, αν τα πράγματα εξελιχθούν, που ακόμη δεν ξέρουμε πού θα πάνε.
Μέσα στα τεράστια.
Δεν είμαστε εκεί. Κάτσε να λειτουργήσουν τα λεωφορεία. Κάτσε να εμπιστεύεται ο άλλος ότι μπορεί να πάρει το λεωφορείο να πάει στη δουλειά του, στο ραντεβού του
και στην ώρα του.
Αυτό, στο ραντεβού του. Γι' αυτό το είπα το ραντεβού. Διότι όταν έχεις ένα ραντεβού, κάνεις ένα υπολογισμό πόσο θέλω να πάω με το λεωφορείο μισή ώρα, βάζω και 10 λεπτά και τράτο χωρίς, και πάω.
Και χωρίς να είναι δευτερεύον, δεν μπορεί μέχρι να ολοκληρωθεί ένα σχέδιο που αν μακάρι και να υπάρχει, ξέρω εγώ, και να είναι ολοκληρωμένο και να συνεργάζονται μέσα μαζικής μεταφοράς μεταξύ του και μπουρου, μπουρου, μπουρου. Μέχρι τότε. Δεν τα παρατάς όλα για να πέφτουν οι κολόνες στα κεφάλια μας. Mm-hmm. Πώς το λένε, αδερφέ. Έτσι. Και κατά τη γνώμη μου, και αυτό εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Τώρα, πού θέλεις να πάμε?
Τώρα θα σε πάω στις Άλπεις. Στις Άλπεις, αν ονειρεύεστε ένα γευστικό ταξίδι, τα Lidl σας φέρνουν τις αυθεντικές γεύσεις στο πιάτο σας. Με μια επίσκεψη στα καταστήματα Lidl, ανακαλύπτεται μεγάλη ποικιλία αλαντικά, λουκάνικα, πρέτσελ, ζυμαρικά με αυγό ή σε σχήμα μπύρας, μπράβο, πραλίνες Μότσαρτ, crumble cakes σε διάφορες γεύσεις, και δεν πρέπει να παραλείψετε το στρούντελ με μήλο και σταφίδες. Ανακαλύψτε τα και αφαιθείτε σε ένα γευστικό ταξίδι στις Άλπεις και στα Λίτλ.
Λέω και εγώ θα με πάει Θεσσαλονίκη. Στις Άλπεις με πήγε. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη, πέρα το ότι περιμένουμε να ανέβει ο Πρωθυπουργός Σαββατοκύριακο τούτο εδώ για να πει και τα όσα έχει να εξαγγείλει, έχουμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ. Μου έκανε εντύπωση κάτι χθες και πρέπει να σου το πω. Αναφέρθηκε στους κακούς ενοικιαστές και σήμερα διαβάζω ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση τέλος πάντων, φτιάχνει τη ρεσία για τους κακούς ενοικιαστές. Είχες πληροφορία γιατί την έκρυψες, ρε?
Όχι, ήξερα ότι υπάρχουν από παλιά συζητήσεις σχετικές και είχε γίνει και συζήτηση να υπάρχει ένα μητρό. Να υπάρχει δηλαδή κάπου να μπορεί να τα γράψει αυτά, και μπορεί να τα γράψει στα social media, να το βρει. Και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η οργάνωση των ενοικιαστών αντέδρασε πάρα πολύ θετικά. Το βλέπουμε πολύ καλό.
Των ιδιοκτητών εννοείς.
Των ιδιοκτητών, μπράβο. Των ιδιοκτητών που νοικιάζουν. Και το άλλο είναι ότι θέλει τώρα, λέει, το Υπουργείο Οικονομικών, κυβέρνηση τέλος πάντων, να μην φορολογείται το εισόδημα από το πρώτο ενοικιαζόμενο σπίτι. Φορολογείται με 15%, το οποίο δεν είναι καθόλου λίγο. 15%. Ή αλλιώς θα τα βάλεις όλα στο εισόδημα.
Κοίτα, και αν θα αλλάξεις. Αν παίρνει 5.000 το χρόνο, ξέρω εγώ, από ένα ενίκιο, το 15% είναι 1.500 ευρώ. Όχι, πολλά είπα. Λάθος.
Τι, όχι, λίγα.
Τα 1.500 δεν τα αξίζει 10.000.
Ναι,
750 δεν... ευρώ φόρος.
Ναι, αλλά δεν είναι 5.000 πλέον. Το ενίκιο στην Αθήνα, στις περισσότερες περιοχές για μια οικογένεια, είναι άνετα ένα δεκάρικο.
Ναι, ναι, δεν
δε
διαφωνώ μαζί σου.
Άρα τα 1.500 που είπες είναι πολύ σωστά.
Ναι,
λοιπόν, και η τρέλα είναι ότι ή θα πεις θα βάζω όλα στο εισόδημα και θα ξαναφτιάξεις φορολογική κλίμακα, ή θα μειώσεις το 15 αν το κάνεις, γιατί ήταν παλιότερα 12, το κάναν 15, δεν θυμάμαι σε ποιο από όλα τα μνημόνια. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνεις εκεί, να δώσεις ένα κίνητρο.
Ναι, πάντως και αυτό που ακούω ότι θα υποθεί το Σαββατοκύριακο σε σχέση με το Airbnb, ίσως και πιο πριν, γιατί βλέπω και υπάρχει βομβαρδισμός. Αποδίδεται αυτή η τεράστια αύξηση της τιμής των ενοικίων εν πωλής και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Έχω την εντύπωση ότι στις περιοχές που έχει υπερκορεστεί το πράγμα, δεν χρειάζεται απλώς να πεις παιδιά δεν δίνουμε άλλες άδειες για.
Εσείς στο Χαλάνδρι έχετε Airbnb?
Δεν νομίζω ιδιαίτερα τουλάχιστον.
Τα ενοίκια στο Χαλάνδρι που είναι?
Σχετικά ψηλά.
Στο Θεό είναι. Και όχι τώρα.
Ναι,
όχι, κοίτα, τώρα.
Το Χαλάνδρι είναι
σχεδόν
μια...
πάντα θα σου έλεγα, αλλά τα πολλά τελευταία χρόνια.
Είναι μια μεσοαστική περιοχή, λίγο πριν τα Βουπό.
Ακριβή.
Είναι
ακριβή.
Λίγο πριν τα Βουπό.
Έχει και τη δικιά της λαϊκή γωνιά, βεβαίως. Όπως όλες οι περιοχές αυτές έχουν τις δικές τους λαϊκές γωνιές. Στη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει Airbnb. Μπορεί και να υπάρχει, δεν ξέρω.
Υπάρχει.
Αλλά δεν είναι. Δεν νομίζω και πολύ.
Απλώς άρα... δεν είναι στις περιοχές που είναι αρκετά απομακρυσμένες από το κέντρο. Δεν θα το βρεις το Airbnb σε αυτή την άνθηση. Αυτό που λέω είναι ότι μάλλον δεν φτάνει να πεις δεν δίνω άλλες άδειες. Αν δεν δίνεις άλλες άδειες, δεν επιδεινώνεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Οι τιμές σε όλες τις γειτονιές γύρω από το ιστορικό κέντρο έχουν πάει στο Θεό. Χρειάζεται παρέμβαση,
Γιώργο, εκεί πέρα. Εγώ θα σου φέρω την εξής αντίρρηση. Τα διαμερίσματα, τα περισσότερα, οι πολυκατοικίες, οι περισσότερες σε αυτές τις περιοχές ήταν στα μαύρα τους τα χάλια. Στα μαύρα τους τα χάλια. Και ο λόγος που είχαν κατέβει τα ενίκια ήταν ότι επειδή ακριβώς ήταν πολύ χάλια και επειδή οι άνθρωποι που τις είχαν και πολύ συχνά δεν ζούσαν πλέον εκεί, ζούσαν σε άλλα προάστια, σε άλλες περιοχές της Αθήνας, δεν τις φτιάχναν. Λέγανε στον κόσμο πάρ' το έτσι. Το πάρ' το έτσι έριχνε τα νίκια ακόμη πιο χαμηλά. Άρα το Airbnb έχει και αυτή την καλή πλευρά. Έφτιαξαν τα σπίτια. Τώρα, τι μέτρα μπορείς να πάρεις για να κάνεις την ενοικίαση πιο προσιτή, γιατί στην Αθήνα έχουμε πολλούς που θέλουν να νοικιάσουν και που δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, δεν μπορούν να αποκτήσουν σπίτι.
Πάντως δεν είναι δυνατόν σε κάθε τόπο που υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον να μην υπάρχει κάποιο όριο. Δηλαδή, πραγματικά το λέω, δεν είναι δυνατόν, επειδή ας πούμε έχει τουριστικό ενδιαφέρον ένας τόπος, να μην μπορεί να βρει με τίποτα ένα αξιοπρεπές κατάλημα σε μια λογική τιμή ένας φοιτητής, ένας δάσκαλος ή ένας γιατρός που πάει να υπηρετήσει. Είναι τελείως σαν να έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αν τα αφήσαμε τα πράγματα, ας πάνε όπου πάνε. Δεν βγαίνει.
Δεν συμφωνώ μαζί σου, θα σου το πω. Ότι δεν έχεις κανένα λόγο να θες να πας το κουκάκι όταν θα μπορείς να βρεις κάπου αλλού ένα καλό κατάλημα. Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να το βρεις αλλού.
Αν αρέσει το κουκάκι, δηλαδή.
Ναι, αν σ' αρέσει το κουκάκι, θα πληρώσει τη τιμή που έχει πλέον το κουκάκι.
Τα κουκάκια πήγαινες, κουκακίου και
πριν, αν πήγαινες πριν 10 χρόνια στο κουκάκι, έβρισκες μπιρπαρά. Τώρα έχει πάρει πάνω του. Και ούτε είναι και επειδή το Airbnb, εν πάση περιπτώσει τα ενοικιαζόμενα βραχυχρόνια, είναι μια λύση που δόθηκε. Χωρίς αυτά, ο τουρισμός της Αθήνας δεν θα είχε αυξηθεί. Παρόλο ότι φτιάχτηκαν πάρα πολλά και πολύ ωραία και μπράβο τους ξενοδοχεία, οι ίδιοι ξενοδόχοι παραδέχονται ότι δίνουν πολύ λίγες κλίνες. Άρα δεν θα μπορούσαν να έρχονται οι άνθρωποι που έρχονται στην Αθήνα. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα και με τις απαγορεύσεις γενικώς εγώ έχω ένα θέμα. Δηλαδή πριν απαγορεύσει κάτι πρέπει πολύ να το σκεφτείς.
Γιατί
πολύ να το
προσέξεις. Τώρα δηλαδή, γιατί θα μας βγήσει από το Μάη το 68. Εδώ δεν είναι θέμα απαγορεύσης, είναι θέμα οριοθέτησης κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή όταν λες θα βάλω τώρα όριο και δεν θα δώσω άλλες άδειες, χρησιμοποιείς ακριβώς αυτό που λέω. Έπρεπε να το έχεις οριοθετήσει.
Μα δεν δίνεις καμία άδεια. Δεν υπάρχει άδεια.
Αυτό διαβάζω σήμερα και μάλιστα στην έγκριτη και αγαπημένη σου κιόλας Καθημερινή, που συνήθως όταν αναφέρουμε στα θέματα της Καθημερινής θα έχεις ξεψαχνίσει και καλύτερα από μένα.
Όχι, εντάξει, είναι η πρώτη εφημερίδα που διαβάζω το πρωί. Δεν λέω, αλλά λογικό είναι και μετά από τόσα χρόνια που δούλεψες στην Καθημερινή. Αλλά δεν παίρνεις κάποια άδεια. Πρέπει να δηλώσεις και να πάρεις έναν αριθμό πλέον. Παλιά δεν έπαιρνες αριθμό, ούτε το δήλωνες.
Αφού είναι, λέω, να το εφαρμόσεις τώρα. Δεν έπρεπε να το εφαρμόσει πιο πριν. Δεν έχει να κάνει με τη λογική της απαγόρευσης. Οριοθετείς τα πράγματα. Πάρα πολύ καλά κάνεις και τα οριοθετείς. Άλλο πράγμα είναι η απαγόρευση. Απαγόρευση είναι. Κανένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί να νοικιάζει βραχυχρόνια μέσα.
Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Εντάξει, okay.
Θα πέσει το πρώτο δικαστήριο.
Και δεν είμαι και εγώ τέτοιος τύπος εξάλλου. Διότι αν μιλήσουμε τώρα περί απαγορεύσεων.
Δεν μου λες τώρα όλα αυτά που μου τα λες, γιατί δεν θες να πάμε στη βραχυχρόνια. Στη βραχυγόνια μίσθωση του CCR, πώς το είπες θες, πολύ ωραία.
CCR. Σήμερα πρέπει να πω το πρωτοσέλιδο, μας πήρε τα σόβρακα ο Αντώνης ο Δελατόλας, είναι στο ποντίκι. Caesar salad. Δηλαδή, εντάξει.
Γιατί λέει την ουσία, αυτό που συζητήσαμε και εμείς χθες, ότι πώς τα κόμματα γίνονται κόμματα αρχηγίσκων.
Ήμουν έτοιμος λοιπόν να σε πάω στη Θεσσαλονίκη, αλλά εσύ με πήγες στις Άλπες με τα Lidl και τώρα θα σε πάω εγώ στις διαφημίσεις και όταν γυρίσουμε για να δούμε ποιος θα πάει στη Θεσσαλονίκη, ποιος θα ανέβει ή δεν θα ανέβει.
MTV έβλεπα, yeah, αλλά όχι πολύ, γιατί ήταν μια εποχή όταν βγήκε το MTV που ήμουνα 12 με 14 ώρες στη δουλειά.
Μάλιστα. Εγώ ήμουν ψηρικάς ακόμα. Πρέπει, yeah, να σου πω το 1986 δεν ήμουν και φανταράκι.
Σου έκανα ωραία. Πάσα να πεις ότι ήσουν ψηρικάς.
Δεν μπορώ να πω. Ήμουνα φανταράκι. Οι ντάιρεστες που ακούτε παίρνουν το βραβείο για το καλύτερο βίντεο στο MTV. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποκαλύπτεται ότι ο Μαρκ Νόφερ είναι ο leader των Dire Straits. Δεν ήθελε με τίποτα να το κάνει. Είχε τρελή κρεβατο μουρμουρά, η γυναίκα του τον έψε. Και ποιος μπήκε στη μέση? Αυτός που κάνει φωνητικά εδώ από πίσω, που φωνάζει τα, που είναι ο Sting. μια ιστορίουλα έτσι για να τα λέμε
είναι
και
αυτά. Είναι ξεχωριστή η φωνή του Sting.
Πολύ ξεχωριστή και ο ίδιος πάρα πολύ.
Πάντως το MTV είναι, είναι ο...
Η καταστροφή της μουσικής.
Το έβαζα στη δουλειά.
Η καταστροφή της μουσικής είναι. Λέω, είναι η καταστροφή της μουσικής του MTV. Γιατί έμαθε τους ανθρώπους να βλέπουν και όχι να ακούν.
Εντάξει, αλλά
πολύ ακραία άποψη, έτσι.
Ναι. Όχι, δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει, ακραία, ξεακραία την ακούω. Αλλά είναι και αυτό έφερε μετά το YouTube, έφερε το TikTok, έφερε το. Όλα αυτά που φτιάχτηκαν, έτσι.
Εντάξει, πάντως η μουσική, όσο ήταν ήχος, μελωδία και δεν είχε καμία ανάμειξη με την εικόνα κτλ., αντιμετωπίζονταν διαφορετικά. Νομίζω ότι μετά άρχισε αυτό που λένε τώρα και σε διάφορα τέλεια τη ότι το έχω ακούσει, το πακέτο. Δεν θέλω το πακέτο, ρε. Τι φωνή θέλω.
Πάντως,
τι Γιώργο, μελωδία θέλω. Τι μουσική.
Ήταν,
θέλω.
Όχι, καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου και ήταν πάντα το πιο ωραίο πράγμα. Ήταν να πηγαίνεις να βλέπεις τη ζωντανή μουσική και να συμμετέχεις.
Μαζί σου. Αλλά αυτό δεν
δες
είναι.
Όμως ότι τώρα.
Βίντεο με τρεις ωραίες γκόμενες. Συγγνώμη κιόλας.
Ναι, αλλά ήταν άλλη τέχνη αυτή. Ήταν ωραία τέχνη.
Ωραία τέχνη. Και
είναι,
το βίντεο,
είναι,
ναι.
Είναι τέχνη.
Ναι, ναι, το
είναι
βίντεο τέχνη. Ναι, αλλά δεν είναι μουσική.
Okay.
Ενημέρωσε, λέει, η φίλη μας εδώ, η Φράνσις, μας ζητάει ο Παναγιώτης που είναι οδηγός, ότι έχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στη λεωφόρο Καραμαγκά από το Σκλαβενίτη ως τη λεωφόρο Καβάλας. Σχεδόν ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα.
Επιστρέψαμε.
Ωραία πράγματα.
Αυτό όμως που. Τι ήθελα να πω, είδες τώρα και το έχασα. Τέλος πάντων, θα το ξαναβρω. Αλλά αυτό που. Α, ναι. Δες με τους Oasis τι γίνεται. Έτσι που εμείς θα το λέγαμε ότι βρήκαν ευκαιρία για αρπαχτή. Χαμός, τρομερός. Χρειάζεται, λέει, τώρα να βάλουν και δεύτερη. Εντάξει. Και δεύτερη συναυλία, σου γιατί θυμίζω, είναι τεράστια η ζήτηση.
Σου θυμίζω, αν και πιάσαμε τώρα τα μουσικά, ότι κάποιοι πιστεύαν ότι οι Oasis, όπως θα πρέπει να του λέμε εμείς, αφού είναι ελληνικό το όνομα, θα γινόντουσαν οι Beatles. Δεν έγιναν ποτέ.
Όχι, αλλά γράψαν ωραία μουσική.
Επειδή πλακωνόντουσαν τα
ρίχνια. Είναι δύσκολο να γίνει, αγαπητοί μου.
Κοίτα τώρα.
Είναι πολύ δύσκολο.
Επειδή,
καταστροφή το ότι χώρισαν.
Είναι αυτό ότι θα μακρηγορούμε μιλώντας και για άλλα πράγματα.
Δεν μακρηγορούμε. Τι θες τώρα, θέλω να μου το φέρεις τώρα στο προηγούμενο.
Μα μου είπες αν θα σε πάω Θεσσαλονίκη. Να σε πάω.
Στο Airbnb του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο Airbnb του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα πάει ο Κασελάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Βέβαια θα πάει ως αρχηγός.
Επόμενη, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λες εσύ, βέβαια.
Βέβαια θα πάει.
Άκου τι είπε ο Νίκος ο Πάπας.
Αν στην Κεντρική Επιτροπή κάτι, mm-hmm. μια πρόταση μομφής, mm-hmm. με ποιος αρχηγός θα ανεβεί στη ΔΕΘ?
Εννοείται, εάν τελεσφορήσει μια πρόταση μομφής.
Όχι, εάν τελεσφορήσει, αν κατατεθεί μια πρόταση.
Περιμένετε.
Αν πάει ο Πολάκης, ναι, υπάνοιγονται αυτά και καταθέσουν πρόταση μομφής.
Να περιμένουμε όλοι.
Ο Κασελάκης θα ανεβεί στη ΔΕΘ ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Λέω να περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει. Προφανώς, εάν δεν έχει εκπέσει, θα είναι κανονικότατα.
Άρα. Είναι ζωντανό το θέμα, να το πω έτσι, της πιθανής έκπτωσης από την Προεδρία. Δεν ξέρω τον τρόπο.
Τι θα κάνουν, δηλαδή, πώς θα τον ρίξουν από την Προεδρία.
Δεν ξέρω.
Μα τα βλέπω όλα αυτά τα πράγματα, όχι ότι μου πέφτει λόγος, απλώς ως σχολιαστής. Λένε όλα αυτά που λένε, αλλά έχουν 87 υποψήφιο. Αν είναι η Όλγα Γεροβασίλη, θα πρέπει να το πει. Διότι αυτή προεβλήθηκε πριν 6 μήνες και τώρα πάλι αυτή.
Μα νομίζω ότι και αυτή, επειδή λες για την κυρία Γεροβασίλη. Όλη αυτή η ιστορία προκλήθηκε μετά από ένα τσαμπουκά που είχε γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ Κασελάκη και της πολιτικής γραμματείας που τους είχε προκαλέσει από την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα πριν το συνέδριο και κάπως έτσι, δηλαδή αν υπάρχει κανένας να έρθει να εμφανίστηκε και η Γεροβασίλη.
Βγήκε μπροστά η Γεροβασίλη, μόνη της.
Μα θυμάσαι, λέω, ότι.
Δεν είπε αν υπάρχει κανείς και βγήκε η Γεροβασίλη. Η Γεροβασίλη ήταν προγραμματισμένο να βγει.
Παιδί μου πριν, μέσα στη εβδομάδα αυτή.
Ναι, αλλά ήταν προγραμματισμένο να βγει μπροστά η Γεροβασίλη.
Εγώ δεν το έχω αυτό που λες. Αφού το λες.
Μα πώς βγήκε, δεν βγήκε τυχαία.
Ξαναλέω ότι δεν ήταν κάποιος που ήθελε να αμφισβητήσει τον Κασελάκη κτλ. Κτλ. Οι ίδιοι προκάλεσαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ την αντίδραση αυτή. Και τώρα, επειδή ρωτάς, εγώ απάντηση δεν έχω. Αν υπάρχει ανθυποψήφιος, αν κάποιος έχει διάθεση, αν ο Πολάκης βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε 10 μέρες πριν ανέβει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη και να μην ξέρουμε, έτσι, γιατί ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο Νίκος ο Παπάς.
Καλά, λέει κάτι λογικό ο Παπάς, ότι αν υπάρξει μομφή η οποία πρέπει να είναι άμεσα εκτελεστή, τότε βεβαίως μπορεί και να μην πάει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουν εύκολα εκεί.